Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jeg tror også skal du forstå noen fenomener som har vært de siste årene. Om det pandemi eller om det Senterpartiets voldsomme oppslutning, så må du forstå hva forhold mellom steder betyr.
Ja, jeg hadde veldig lyst til å invitere deg hit for å snakke om nettopp by og land, eller by mot land kanskje riktigere å si. Hvorfor det en sånn konflikt?
Jeg tror en grunn til den konflikten mellom by og land, det at makten hoper seg opp i by. Selv om avmakten også ganske stor i byen, så penger, de liksom mektigste arbeidsplassene, de sjefene i de store bedriftene, de politiske beslutningene, mye sånn, det foregår i byen, og så blir det som utenfor byen, det blir liksom motmakta, motkulturen, alternativet. Og så det en slags dynamikk som sånn at når den blir svakere, så blir den også sterkere, for at den da ulmer det i folket. Sånn som du ser nå med sentraliseringen, da. Altså hvor kommuner slås sammen, fylker slås sammen, politiet så legges ned på steder, og så samles det på færre steder, sykehus blir konserner, altså mange sånne ting som foregår, så blir flere og flere mennesker som bor liksom utenfor der hvor makten samlet, de blir irritert. De synes det et eller annet som ødelegges i hverdagen sin.
Ja, og motsetningen av by og land jo selvfølgelig en forenkling. Byen du bor i Oslo, det jo ikke likt overalt der. Det jo der jeg også bodde før jeg flyttet tilbake til Askim, og du kaller deg jo Askiming selv.
Ja, jeg gjør det, og jeg har gjort det hele livet, men eller i hvert fall fra jeg var 7 da, eller 6 år da jeg flyttet hit, men jeg har gjort det med liksom forskjellig grad av stolthet. Så da jeg flyttet fra Askim liksom første gangen som 19-åring, så tenkte jeg at å komme fra Askim var litt sånn ubehagelig. Jeg kom fra utkanten, og var det et eller annet jeg manglet, var det et eller annet jeg ikke hadde opplevd, for eksempel. Og så da har jeg blitt kanskje mer og mer stolt av å komme fra Askim. Jeg synes det en styrke med bakgrunnen min.
Men sier ikke det noe om en sånn felles, kulturell, lav selvtillit man har som Askiming da? Du som jo kommer fra et lærerhjem, nå selv du føler at du mangler noe intellektuell kapital i Oslo.
Jeg fikk det jo som en ganske konkret erfaring også. Jeg tok førsteavdeling juss på friundervisningen i Askim, og da fikk jeg sånn karakter at jeg kunne komme inn på jusstudiet, og så begynte jeg på andre avdeling i Oslo. Og det synes jeg var et sånn brutalt møte med et sosialt miljø, hvor jeg synes at de styrkene som jeg hadde hatt, da, knyttet til hva jeg kunne, hvordan jeg kunne prate om ting, det var ingen styrke lenger, fordi at det var andre der som hadde relativt sett mye mer altså, å fare med. Og så det jo at du kommer fra et sted som folk enten har fordommer mot, eller som de ikke vet så mye om. Og så det indre enfold-begrepet, diskuterer dere sikkert stadig her, også at du mangler liksom noen kunnskaper om verden.
Du jobber jo mye med omdømmebygging også. og underviser i markedsføring når det gjelder da for eksempel begrep som mindre enfold, bare for å ta det da. Hvor kommer det fra? Hvor kommer den fortellingen fra, tenker du, og hvordan kan man snu den?
Jeg tror den kommer fra den rollen som Indre Østfold, sammen med ganske mange andre steder som har ligget omtrent sånn til og for Oslo, har hatt kanskje særlig i Oslos sosiale liv. Altså det er folk som har kommet inn for å jobbe som hushjelp, for å jobbe som industriarbeidere som har vært liksom tjenere og ufaglærte arbeidere og som borgerskap i byen har blitt traktet som enkle, som noen som de kan herse med. Og det har også vært prisgitt penger for eksempel, arbeidene, altså de jobbene som de har blitt tilbudt. Og da har det blitt sett ned på. Så jeg tror det er det. Altså det er noen som du har hatt lov til å se ned på grunn av dialekta som de har, på grunn av bakgrunnen som de har, på grunn av avmakta som de har. Og selv om det ligger 120 og 100 år og 80 år tilbake, så sitter det i kulturen, og det sitter ikke bare da i den for eksempel mindreverdige plassen som Indre Østfold-dialekta har i språkhierarkiet. Det sitter også igjen i den selvfølelsen som folk har. Og du må jobbe litt med å få opp stolthet når det har vært i en sånn plass som har, hvor det har vært mangel på stolthet.
Du flyttet ut fra Askim når du var 19, sa du, og jeg vet ikke om du også vokste opp i et hjem hvor man omtalte Oslo som byen bare, siden det var dit pappa dro på jobb og pendlet i 50 år.
Ikke helt. Jeg har også hatt slektinger som har snakket om Askim som Askimbyen, lenge før det ble bystatus. Da har jeg hatt Askimbyen skole også. Men jeg har jo tenkt, jeg har forholdt meg til Oslo som et sted som jeg liksom må strebe etter. Jeg husker jeg gikk på videregående skole, så dro jeg til Oslo og handlet for liksom å ha klær som de ikke hadde på butikken i Askim.
Den er klassisk.
Og ja, da vi dro på leir, jeg dro på leirskole da jeg gikk i 6. klasse, og da plukket vi opp Ila skole, altså en klasse fra Ila skole på veien. Mm. Og jeg husker vi så veldig sånn opp til dem, og de hadde snekkebukse som vi ikke hadde hørt om at de ikke hadde noe, og så var det kult opp og til. Og de hadde sånne uttrykk som vi syntes var kule, og de hadde sånne dataspill som vi ikke hadde sett, sånne håndholdte dataspill. Så vi klarte å bli venner med dem, da, men vi hadde jo en liten sånn følelse at dette her var noen som lå foran oss på en sånn, altså i samfunnet, på å følge med på det som skjedde i tida.
Ja, men er det sant? Er det sant at impulsene og trendene kommer først i byen?
Det er nok delvis sant. Det er sant på musikksmak, på politiske meninger, ikke alle politiske meninger, da, men altså det er elitens politiske meninger. Du har jo den som kalles for diffusjonsprosessen, med sånne moter og språk og sånn sprer seg, og da starter en god del av de prosessene i byen.
Hvorfor er det viktig da, å være først ute med det siste? Har det noe å si? Som ung i Askim, mindre fall, så har du jo noe å si, åpenbart. Da var jo kanskje noe av det aller tøffeste, hvis du hadde en slektning eller en venn i Oslo. Da hadde du virkelig en gullgruve av kulturell kapital.
Alle disse tingene har jo selvfølgelig ikke noe å si, altså det, å ha klærne, for eksempel. Men sånne ting kommer jo i pakker, da. Altså du vet hvilke klær som gjelder, og så vet du hvilke meninger som gjelder, og så har du tilgang til de menneskene som gjelder, og så plutselig så får du tilgang til makt. Ved det også, altså ikke plutselig da, men det er jo fordi du kjenner de menneskene som er portvoktere. Kunstlivet da, så er det sånn at skal du være inne, så må du få være med på de riktige utstillingene, og så må du få de riktige bevilgningene. Og hvem er det som sitter i de komiteene som bestemmer hvem det er som skal få penger? Jo, det er disse, som for eksempel har kontroll over de intellektuelle strømningene og begrepene som er i kulturlivet, som gjør at hvis du som har det språket klart, så er det større sjanse for at du får de midlene, som bidrar til at den som er lavt i en sånn her spredningsprosess, de får jo også greie på det etter hvert, men når de kommer, så er liksom den potten tømt, og så er det noen andre som får det i stedet. Eller når du er på jobbintervju.
Mm.
Og hva kan du snakke om da? Så det er altså disse tingene som det er lett å tenke på som overfladiske, det er også ganske sånn dype, representasjoner på fundamentale ting i samfunnet.
Altså en påstand vil jo være at i småbyen eller på landet så skal man ikke henge seg opp i sånne ting. Det er ikke noe som angår deg å henge deg opp i makt og penger.
Det har jo fått noen sånne begreper. Den måten å tenke på landet og i småbyer, og det som bygde dyret på landet, og så er det janteloven i den lille byen. Så du skal ikke være annerledes enn de andre. Du skal ikke strekke deg og Og det en antropolog som heter Marianne Gullestad som sier at som en sånn grunnleggende norsk verdi, det at du skal underkommunisere forskjeller. Så det dreier seg kanskje ikke om å ikke være helt annerledes, men det dreier seg om ikke prate annerledes, ikke peke på det som annerledes. Og i by så kan du nok få miljøer hvor det mye større mulighet for å fri seg fra et sånt sosialt press. Jeg tror også det overdrevet, altså den fortellingen. Jeg tror den fortellingen skrivet av noen som kanskje har opplevd det veldig sånn selv, og så skriver du det ut som en fortelling av hele bygda si, eller hele byen sin. Det jo Aksel Sandemose som skrev om lille byen sin i Danmark, for eksempel. Det jo en del mangfold. I Aschim nå sikkert, da. Det hvert fall det sånn som jeg husker tilbake, tenker tilbake på Aschim også. Så får du noen figurer altså, som skiller seg veldig, og du får litt sånn ulike miljøer også. Så jeg tror at det noen liksom forbanna folk som har kommet fra noen steder, som har satt litt for mye preg på den historien.
Men når vi snakker om det her med sosial nettverk og sosial kapital, som du mener når du snakker om det med at det mektige mennesker som klinger seg sammen og hoper seg opp enkelte steder, og det jo sikkert noe du også kan se komme til uttrykk rent geografisk bostedsmønster. Det ikke tilfeldig hvor man bosetter seg alltid. Hvor du bor selv i Oslo?
Jeg bor på et sted som heter Berg, Ullevål stadion i Oslo, og det en veldig sånn privilegiert område i byen.
For da vel naboene dine, det vel de som sitter i disse komiteene som du snakker
naboene om? Naboene mine, de sitter i komiteene, de sitter i mange er sånn høyt opp i departementer og sånn, i akademia. Det sånn sted hvor folk har en god del penger, men de har også mye sånn kulturell kapital, som jeg kaller det. Så det høyt utdannet folk som har sentrale roller i offentlig sektor.
Ja, jeg var faktisk tilsynsvakt på Berg videregående for noen år siden. Ja. Det ble jo lagt ned i 2014.
Ja, det har blitt barneskole nå. Ja. Der går barna mine.
Da var det jo ofte snakk om at her var det berømtheter som hadde gått. Da. Det var jo Gahr Støre hadde gått der, Vigdis Hjortfrid Skavlan. Ja. Og da jeg låste opp og låste igjen gymsalen for folk, så var det gjerne skuespillere og andre NRK-folk som var innom med barna sine på kveldstid. Ja. Hva var det som gjorde at du bosatte deg der?
Det var at jeg fikk en kjæreste som bodde i Ullevål Hageby, og der vil jeg i hvert fall ikke bo, fordi det har enda mer stigma. Det at vi hadde mange barn sammen, og det ikke så mange steder. Så jeg ville bo i ganske nært i byen, da. Og det ikke så mange steder hvor du får såpass mange soverom, for eksempel, som jeg hadde ønsket meg. Det var at jeg hadde en del penger, fordi jeg hadde jobbet i reklamebyrå, og at jeg hadde hatt flaks med timinga i boligmarkedet i Oslo. Det har jo gått opp veldig mye. Men jeg har blant annet en sånn jobb som gjør at jeg må reise en god del rundt, altså mellom forskjellige steder vi holder foredrag og til forelesninger til forskjellige tider, og så jeg sparer mye reising ved å bo i byen, og det veldig fint å bo der. Men jeg tenker stadig, altså jeg sammenligner den oppveksten som barna mine har med den oppveksten som jeg hadde i Aschim, og det gjør at jeg tenker ganske mye på hvilke kvaliteter som med småsteder også.
Man har en ganske prisgitt nabolaget.
Altså både fordi jeg har jo lest samfunnsgeografisk forskning på det, altså på hvordan Oslo delt, da, for eksempel i øst og vest, hvordan særlig de rikeste hoper seg sammen i sånne ghettoer omtrent i Oslo, hvordan skolene er veldig stor forskjell på skolene og på resultatene der, og på hva slags type mangfold som på de forskjellige skolene, så tenker jeg tilbake på min egen barneskole. Altså selv om det var 12 elever i klassen min da jeg gikk på barneskolen, så var det som folk fra hele sosiale systemet i Aschim som gikk i klassen. Og på ungdomsskolen så fikk du enda større sånn mangfold. Det gir deg en kontakt med samfunnet som du kanskje ikke trenger å få i oppveksten i en by, for det jo ikke rundt i hele Oslo. Hvis du vokser opp i Oslo, så det jo i nærområdet ditt veldig mye. Så jeg veldig glad for at jeg kan sende barna mine til besteforeldre i Aschim og gi dem en dose Aschim innimellom.
Noe av utgangspunktet for denne praten jo tendensen med at folk flytter fra bygdene og inn til byen, og det nyere tall fra SSB som også bekrefter den utviklingen om at i 2050 så kommer det til å være enda mer fraflytting og forgubbing i bygdene, og det byene som vokser. Når var det du selv skjønte at du skulle flytte til Oslo, og at det ikke var aktuelt heller å flytte tilbake til Indre Østfold?
Jeg vet ikke om jeg noen gang skjønte at jeg skulle flytte til Oslo akkurat, uten at jeg gjorde det på, i studiene, så jeg flyttet litt fram og tilbake mellom Oslo og Skim opp igjennom. Men jeg tenkte nok litt at jeg skulle ut. Jeg skulle liksom ut i verden. Jeg bodde i London en liten periode også. Da tenkte jeg vel liksom New York neste år. her skal det bli større. Men det som gjort at jeg tror at det skal en god del til at jeg flytter til Askim med det første, det mer sånn sosiale tilknytninger, altså at jeg har barn med mødre som ikke fra Askim, for eksempel. Det skal enda mer til kanskje, så flytte til Askim hvis ikke flytte hjem igjen, men hvis du bare flytter til Askim. Fordi mye av det som jeg tenkt om Askim som lite og verden som stor og sånn, har jeg mistet litt opp igjennom, så jeg er ikke noe avskrekket av tanken på å flytte til Askim nå, som jeg sannsynligvis var som 28-åringen.
Men hvor tett har du fulgt med på Askim og Indre Østfold siden du flyttet?
Veldig tett har jeg fulgt med. Altså jeg har en mor som bor her fortsatt. Jeg har jobbet på Askim videregående skole. Det gjorde jeg da jeg var sånn 27-28. Jeg har jobbet for kommunen. Jeg har jobbet med altså, hjelp til med sånn omdømmearbeid for Askim. Og jeg har venner som bor i Askim, så jeg... Og så har jeg periodevis lest lokalavisa, så jeg har følt med ganske mye.
Mm. Men du som måtte ha nå både den personlige ballasten, også den faglige brilla på disse tingene her, så har jeg lyst til å høre hvordan du karakteriserer Gudruløka, så på en måte der du er delvis vokst opp, hvor moren din bor, og mine bestefølge bodde. Og i forhold da, for eksempel til Grønlund, som mitt område, det der jeg vokste opp, og der mine foreldre har bodd i alle år. For eksempel, hva tilsvarer de stedene til steder i Oslo da?
Gudruløkka ligner vel kanskje litt mer på Berg enn Askim som helhet gjør. Så det var mye leger som bodde der da vi flyttet dit i hvert fall. Det jo relativt store hus, ikke så langt unna sentrum. Mens Grønlund jo kanskje... Litt lenger østover, hvis du skal bruke Oslo-geografien i det. Mm. Jeg vokste opp på Løkenjordet. Der bodde jeg til jeg var 15 år. Og der var det sånne firemannsboliger, og så var det noen villaer. Og vi flyttet inn i en tomannsbolig i den ene etasjen, og etter hvert så kjøpte foreldrene mine hele huset. Og der var det jo sånn at i firemannsboligen så var det veldig mange som var koblet til vikingjobbing. Det var jo fabrikkarbeid, liksom det som... Da var det ordentlig, men det var arbeiderklasse i Askim. Så Grønlund har ikke vært så mye fabrikk... Nei, jeg mener Gudruløkka, som ikke har vært der fabrikkarbeiderne har bodd. Det har vært noen andre sånne... Hva heter det for noen? Jeg får basseng der, for eksempel. Det har vært flere sånne områder i Askim, hvor funksjonærene har bodd, hvor handelsstanden har bodd, altså de som har hatt butikker, hvor de som har vært høyt opp i sykehushierarkiet har bodd. Så du ser jo, det er ikke sånn at Askim er ikke sånn at alle er like i det hele tatt i Askim, men alle hopes liksom opp på hverandre. Alle må forholde seg til hverandre. Alle sitter på legekontoret sammen. Alle har barn på skolen og møtes på skoleavslutningen. Alle står og ser på julegrantenninga. Det er ikke julegrantenning i Ullevål Hageby, det er julegrantenning på torget i Askim. Sånn at folk må oppføre seg litt, da. Altså, sånn at de hierarkiene som alle vet, og du ser når du får skattelisten og sånn, de skal liksom ikke helt vise seg i hverdagen.
Men er det også en liten sånn hake ved det, at man lettere vokser opp og innbiller seg at alle er litt likere enn de egentlig er? Mens i Oslo så vokser noen opp på Stovner, og noen vokser opp i Ullevål Hageby.
Jeg tror motsatt. I Ullevål Hageby så kan du gi penger til Røde Kors. Altså kan du være aktiv i nei til rasisme, og så kan du dra og jobbe på barnehjem i India, og så kan du tenke at jeg ser ikke forskjell, jeg behandler alle likt, jeg. Så har det aldri vært omtrent på Stovner og Østover, mens i Askim så er du hjemme hos folk som bor ganske annerledes enn deg. Du hører foreldrene deres snakke, du merker hvem som har penger og hvem som ikke har penger. Så det er ikke sikkert at du tenker på det som klasseforskjeller, altså det kan fort at du tenker på det som at folk er forskjellige, men det gir deg en sånn erfaringsbasis som du kan se bedre etter hvert. Så jeg tror at den der eksponeringen for ulike folk, som i hvert fall Askim gir, altså sånne steder som er såpass mangfoldige som Askim, fordi de har mye institusjoner og arbeidsplasser og sånn, men såpass små at alle må være oppe hverandre. Så den erfaringen der, den tror jeg er fin å ha med seg for å forstå mangfoldet i samfunnet.
Når det gjelder akkurat det med å flytte på seg, så jeg veldig, veldig fascinert av et uttrykk om at vi I dag har føtter og ikke røtter. Det en påstand som du enig I?
Jeg kjenner den fra Thomas Hylland Eriksens bok, den påstanden der. Han var vel litt sånn svær med på 80-tallet. Jeg uenig på en del måter. Jeg litt uenig fordi at det ikke bare nå da. Altså folk har hatt føtter lenge. Altså tenk på migrasjon til Amerika for eksempel på 1800-tallet. Altså folk har kunnet flytte på seg. Og på 1800-tallet så var det inn til byen. For å bli industriarbeidere, så var det til Amerika. Og så har folk fortsatt røtter. Altså, hvor du fra? Et viktig spørsmål fortsatt, så når du skal snakke med andre, men også hvor jeg fra? Et spørsmål som folk stiller seg selv. Statistisk sett, så det også en realitet, altså at hvem foreldrene dine og besteforeldrene dine var, har stor betydning for hvor du står I dag, hva du mener, hvor mye penger du har, hva slags utdanning du har. Altså der det kanskje stemmer mest det der, det på egenforklaringen som folk har. De sier at jeg bare meg selv, jeg har bestemt det selv. Altså, for at det veldig mange sånne psykologiseringer, da, veldig mange sånne forklaringer som folk tilbys, hvor de skal forklare seg selv gjennom et eller annet som bare ligger inni den det mens de analytiske forklaringene veldig ofte ligger utenfor.
Men det ikke derfor også det litt sånn befriende å flytte til byen, Oslo, etter videregående nesten på ren automatikk, det at man på en måte kutter disse røttene. Man luller seg inn I en idé om at man har bare føtter eller vinger og kan dra litt hvor man vil. Du snakket om London og sånn New York neste.
Ja, men det har kanskje ikke så mye med vår tid å gjøre det heller. Folk dro til sjøss før. Du kunne velge da mellom å begynne å jobbe på fabrikken som 15-åring og så kunne du dra til sjøss. Altså det å dra til sjøss, og alt det du kunne gjøre da, og den friheten og den storheten som du fikk av liksom å ha sett havne rundt omkring i hele verden, Det fantes litt før også, og så når du drar til, altså når folk drar til byen da, så møter, altså Aschim-gutta møtes jo fortsatt på julebord I Oslo før jul.
Ja, har du det?
Ja, ikke I år da, men vi har hatt det nå 6-7 år eller noe sånt. Jeg har jo hatt kontakt med masse folk I Oslo også. Ja,
hva går gamle praten dager. I da?
Vi snakker om gamle dager, om storhetstida da, da vi var 17 og 18 og 19 og sånn. Vi snakker om hva vi gjør nå også, og vi snakker også om liksom, hvordan vi versus de andre. Altså det kommer fra Aschim og hva det gjør med deg, og så du beholder jo en sånn identitet som stedstilknyttet.
Men jeg har jo også hatt en gjeng med Aschiminger og idrettsfolkninger som jeg møtt opp gjennom årene, og min erfaring var at det ble mye sånn jassing utover kvelden, og jeg ble liksom ikke alt sånn veldig mye klokere på hjemplassen da. Og det var en av grunnene til at jeg til slutt måtte bare flytte tilbake selv og finne ut av det. Ikke bare sitte I Oslo og jasse over mange øl.
Altså det jo ikke ment som fokusgruppe på hvordan Aschim når vi møtes. Det jo vennskapet som skal bekreftes. Men det jo sånn at det som bekrefter vennskapet jo at vi fra Aschim, og at vi har liksom, jeg vet ikke om det noe at vi har noe på hverandre, men vi har noen sånne erfaringer som du ikke skal snakke om I andre steder, som vi kan dele med hverandre, som liksom morsomt.
Hva kan det være?
Nei, altså, hva som skjedde under festing, for eksempel. Sånn historier som ligger forut for det familieliv og det og jobblivet som vi har I dag. De gærne gutta som vi kjente før. Sånne episoder som kan være hysteriske eller ganske morsomme når det foregår, og så det litt sånn klant I etterkant, bortsett fra når du etter 3-4 øl kan snakke med gutta fra Aschim om det.
Så du kommer til å gjenoppleve og puste livet disse storyene om 20 år, altså?
Jeg håper det. Det skar seg I år, da. Men jeg håper jo det.
Kan du gjøre det digitalt, da? Kan du jasse over Zoom også?
Ja, det har vi ikke gjort, hvertfall.
Det sånn at det de faste gamle spora det går I, eller det sånn at det også noen prøver å pirke litt borte ting og kaste nytt lys over en hendelse, eller rokke ved noen vante forestillinger dere har om hverandre, eller dere selv, og de gamle selvene?
Jeg tror det blir mjukere I kantene, så det blir snillere etter hvert, som litt fint. Jeg tror ikke det blir slemmere. Jeg tror ikke det ikke sånn film, da, møtes 25 år etter, og så liksom mobberen står frem og anklager mobberen. Eller, altså det er ikke den type ting. Det er en sånn overraskende snilt, synes jeg. Hvis det kommer noe nytt igjen, så tror jeg det for erfaringer som folk har. Folk gjør ganske mye forskjellige ting, og jobber forskjellig, og bor forskjellige steder, og reiser rundt. Og så hører vi, og da blir vel kanskje Askim der, da, for at det de gjør opp imot at just de kom fra Askim, og så gjør de det, eller... Sånn ville liksom gjort dette her i Askim. Altså sånn at det blir prat om det nye som skjer med Askim som en sånn felles referansepunkt.
Tilbake til det med føtter og røtter. En annen påstand. Før var identitet noe du fikk, i dag skal du skape det. Og det taper distriktene på. Det sant, tenker du?
Nei, jeg tror ikke det sant heller. Altså, jeg tror det distriktene taper på, det mye mer sånn materielt enn det kulturelt. Så det dreier seg om hvor det jobber, hvor det utdanningsplasser, hvordan utdanning blir betraktet i det hele tatt.
Ja, hvordan blir utdanning betraktet?
Utdanning blir betraktet som veldig sånn saliggjørende. Sist jeg tenkte på det var da jeg hørte statsministerens nyttårstale, så at nå det kunnskapssamfunnet, vi fortsetter å bygge kunnskapssamfunnet, og da det studiepoeng, nesten som en sånn, hva skal jeg kalle det, universalitet, altså som studie, samme hva da, altså folk får studiepoeng, så det bra, og da jo det, altså alternativet til det jo kanskje praksiskunnskap, ting du ervervet gjennom å jobbe og leve, og hvis det et sånt veldig klar forskjell mellom by og bygd, så det mye utdanning og lite utdanning. Og det noe du virkelig må reise ut for å få, så er det utdanning. Og utdanning jo ikke identitetsskapen, utdanning jo identitetsfjernende. For utdanning jo virkelig en sånn klam klump som du skal føye deg etter måter å skrive på, de riktige referansene, det rette språket, så det Jeg tror at hvis når utkant Norge, småbyer, småsteder, skal jobbe for stolthet, så må de tenke nøye på hvordan de forholder seg til utdanning.
Det mange som tar for høy og lang utdanning?
Jeg tenker at utdanning forstås litt feil. Jeg tenker at utdanning forstås som det skal tilføre samfunnet masse kompetanse og en enkelte masse kompetanse, mens det fungerer i veldig stor grad som en sånn sorteringssystem. Altså hvis alle tar høyere utdanning, så vil det likevel, så i veldig stor grad, så vil de eksisterende forskjellene bare fortsette, men så vil arbeiderens barn vil ha bachelor i et eller annet i stedet, og være omtrent på det samme stedet i det sosiale hierarkiet. Så jeg synes ikke det så mye gærent, jeg driver jo med utdanning selv, jeg har jo tatt mye utdanning, jeg har lært masse gjennom utdanning, jeg håper jeg lærer bort en del gjennom lærerjobben min også, og jeg har lært masse gjennom lesing fra akademikere, men det allikevel så det noe der hvor, hvis mennesker har eksistert i 300 000 år da, så har mennesket alltid kunnet mye. Kunne jakte og vite hvilke ting som har vært spiselige og vært komplekse sosiale systemer og klart det der uten utdanning. Også industrisamfunnet var masse ting der som skjedde uten at folk hadde sånn ekstrem høy utdanning. Og mange folk har lært mye og gjort mye og kunnet mye uten at de har høy utdanning. Men nå blir det sånn stempel. Altså hvis det står lav utdanning på det, så står liksom dårlig, så står det dårlig menneske også.
Ja, hvorfor det?
Jeg lurer litt på, altså det jo en del forskjellige grunner, men jeg lurer litt på om det har å gjøre med at hvertfall maktas folk har kontroll over utdanningssystemet. De sender sine barn inn på de rette skolene og gir dem den rette utdanningen, og så må de jo rettferdiggjøre den plassen som de har i verden. Og med den ideen om individualiseringen som vi har diskutert, altså at du skaper deg selv, så har det også blitt et sånt, et plikt da, om at du skal skape deg selv, så du skal frigjøre deg fra bakgrunnen din. Sånn at når verden objektivt eller statistisk eller noe sånt, sånn at folk arver plassen til foreldrene sine, om det ikke alle legenes barn blir leger, og alle direktørens barn blir direktører, så blir veldig mange av elitens barn får eliteroller, og underklassens barn blir altså, lenger ned i samfunnet. Når det sånn, så må nå elitens barn si at jeg har gjort det selv. Det er ikke fordi bestefaren min var reder, det er ikke fordi bestefaren min var lege at jeg gjør dette her, det er fordi at jeg har det her inni meg, og utdanning har liksom blitt et sånt bevis da, på at jeg har gjort det selv. Og da det jo fint å ha noen som ikke har fått det til sitt. Alle har fått mulighet til å begynne. Alle har kunnet få 6 i snitt på videregående skole. Så det noen som har valgt å ikke gjøre det, eller ikke flinke nok til å få det til. Så jeg tror at mye av det der ligger i maktas interesse, koblet til tidas ideologi.
Jeg husker jo også det med for eksempel sløyd, for å ta det som et eksempel. Det var jo gjerne noe som ble brukt for å underholde de gutta som hang i gardina, som ikke var så boklig interessert eller flinke. Sånn at allerede fra tidlig barneskole så blir jo det med sløyd og håndarbeid og håndverk, det blir jo brukt som et slags sånn botemiddel eller en avledning for de som ikke liker å sitte og lese.
Det I hvert fall en idé om at har du ikke huet så har du det hendene eller noe sånt. Det kalte onsemekken, altså hvis du gikk ut fra ungdomsskolen og ikke hadde helt bestått, så kunne du jo drive og slipe på metall eller noe sånt.
Ja, for det en falsk motsetning. At du må enten ha det I huet eller henne.
Ja, det en falsk motsetning. Så det ofte det, altså, dem de har ment ikke har hatt I huet, har ikke hatt I familien. Sånn. Så det andre ting som har ligget under at de har gjort det dårlig på skolen. Det at du liksom skal ha det I hendene, da det fint å innbilde seg at noen har det I hendene, for det har vært fint å ha på rullebåndet. Det fint at de som har hatt det I hendene har kunnet pigge dekk og rulle på gummi på fabrikken. Men nå det jo ikke så mange sånne jobber lenger. Så da får du en idé om at de utadvendt eller noe, så kan de bli selgere. Du får jo sånne historier som passer til altså, hva som tidas proletære jobber. Og også så blir jo altså, overklassunga, de blir jo eksperter på sånne eksotiske håndverk. De blir seilmakere, men også kunstnere da, jo også ofte fra privilegiert bakgrunn, og skal ha dem i hendene. Og jeg tror jo I hele tatt at delvis det et gærent skille, mellom å ha det I huet eller å ha det I hendene. Og delvis det sånn at mye av det du lærer, lærer du jo med å gjøre sånn inngrepen med hendene dine og huet ditt samtidig. Det jo det mennesker har drivet med I 300 000 år, blant annet. Sånn at den der intellektualiseringen og språklige vendingen som via utdanning, at den skal være der frem til folk 25-30 år, den tror jeg som drepen også for den intellektuelle utviklingen til store grupper av befolkningen. Dessuten så det jo sånn at også innenfor altså de mest prestisjefylte områdene, så det dem som kan det med hendene, som har mest prestisje. Så kirurgen et arkeeksempel på det, og kunstneren et annet eksempel på det.
Første generasjon skaper penger, andre generasjon forvalter dem, og tredje generasjon studerer kunsthistorie.
Nei, det går på kunstakademi.
Ja, det sånn det altså.
Nei, det ikke helt sånn, for tredje generasjon arver også, men det overklassen for mange unger.
Fortsatt?
Delvis, litt forskjellige, men de forskjellige gruppene, så får de flere. Og da det yngste mann og sånn, blir kunstner. Altså det ikke direkte sånn at alle barna blir det.
Du snakket om at du flyttet til Oslo, det var ikke nødvendigvis Oslo som var det spesifikke målet, men jeg fikk inntrykk av at det var en slags automatikk I det.
Ja, så da tenkte jeg nesten ikke å tenke på det, for jeg skulle ta utdanning.
Ja.
Det kunne nok blitt Bergen eller Trondheim også. Det hadde ikke vært så helt sånn kjempeoverraskende, men så bare søke på studieplass, så det fort at det blir Oslo.
Men tenker du at det blitt for mye automatikk I det, for de som bor på bygda eller utenfor Oslo da?
Jeg synes vel ikke det så gærent, altså at folk flytter litt på seg. Nei, jeg synes at folk flytter rundt I løpet av livet sitt, det synes jeg ikke nødvendigvis så dumt. Altså det de kreftene som gjør at du suges liksom opp, som har med familieforhold å gjøre, og med jobb og sånn å gjøre, det synes jeg kanskje litt mer uheldig. Så jeg også ganske sånn skeptisk til de der sentraliseringsprosessene, som jeg synes ideologisk og politisk styrt, og som jeg tror feil ofte. Altså sånn at statens virksomheter blir konsentrerte på færre områder, at domstolene legges ned nå rundt omkring mange steder I Norge for eksempel, og veldig mange av de arbeidsplassene som forsvinner da, I de sentraliseringsprosessene. Det arbeidsplasser for høyt utdannet folk, og det undergraver jo mangfoldet på mindre steder.
Det tryggere å vokse opp på landet?
Nei, det tror jeg ikke.
Men det en vanlig forestilling?
Ja, det en del grunner til at det ikke tryggere. Det mye rask bilkjøring. Det altså familietragedier kan liksgjerne spilles ut på bygda som andre steder, som jo også mye grunnlag for det utrygge ved å være oppveksten. Det mobbing og sånn. Altså jeg tror mange av de tingene som problematisk flinke eller som gode I oppvekst, det kan du få både små steder og store steder. Men det en idé om det, og det jeg kanskje tror jo at folk som ikke har så mye penger kan få bedre måter, kan bo bedre steder. Så det tror jeg kanskje en sånn trygghetsframkallende ting. Men det ikke så gærent å bo I en treroms I byen heller nødvendigvis, I en blokk hvor det masse unger I bakgården. Så.
En ny påstand. Hjemplassen på landet barndommens og etter hvert dødens rike, mens byen arena for karriere, selvutvikling og selvrealisering. The sky's the limit.
Det ikke helt usant, altså sånn I den forstand at folk som skal gjøre den veien, da, som knyttet til ordet karriere, de flytter fra småsteder og til større steder. At de jobbene som sånn at du starter sånn som junior, og så blir du senior, og så blir du partner, altså sånn som et advokatkontor for eksempel altså de I Oslo, eller at du blir byråsjef, altså sånn departementer og sånn sånn de I Oslo og de større stedene. Det jo en sånn selvrealiseringsspor som går tilbake da, kanskje det ditt. Altså at du flytter med familien din til liksom, et større hus, og så har du, får du andre verdier, og så driver du med riding og natur, og så får du tid, det ikke så mye stress, og du har tid til å kontemplere om hvem du selv og så det jo mange sånne nedlagte jernbanestasjoner rundt omkring på Østlandsområdet, og nedlagte skoler, hvor det bor kunstnerektepar, eller en kunstner, en advokat, eller altså, sånne som også flytter ut av Oslo.
Men hva selvrealisering? Hva legger du I det?
Noen ganger så jo det som selvrealisering og karriere liksom det samme. Noen ganger så det sånn at det brukes av folk som ikke fått til det karriereløpet som de har tenkt, og så skal det gå innover som I sin eget indre univers I stedet. Det jo noe fint som I realiteten I det, at du bør prøve å ha en slags sånn harmoni mellom den du synes du og det livet som du lever. Det synes jeg jo alle bør ha mulighet til å etterstrebe I tilværelsen sin. Det mer at jeg synes at begrepet knyttet litt sånn til, det så ofte koblet til å vende seg vekk fra verden, og så gå inn I seg selv I stedet.
Det var jo aldri noe foreldre mine snakket om da jeg vokste opp. For dem var det helt fremmed, og karriere var egentlig ganske fremmed, og livsstil, for eksempel. Når kom det inn, og hva går det ut på?
Det karrierebegrepet først, da, det jo veldig interessant, for at karriere jo nesten sånn stigeforståelse av verden, og det et hierarkisk forståelse av verden. Så da tenker du om ditt eget liv, at du skal gå oppover en stige og bli mer og mer. Og det skiller seg jo fra at du skal gå ut fra skolen og skal begynne å jobbe på fabrikken.
Ja.
Og så skal du bli der. Eller du skal overta gården til faren din, så skal du drive den gården. Så skal du nå ta utdanning, og så skal du begynne liksom som assistent eller trainee eller noe sånt, og så skal du bli direktør til slutt. Og den ideen der da, jo koblet til at samfunnet skal ha vekst. Og skal liksom personer ha vekst, og skal det bli mer og bedre. Og så det jo knyttet til konkurranseideen, for du skal bli bedre enn de andre I det. Og den kjøpes jo så mye at på skolen så heter folk, altså disse, det som heter rådgiver, da jeg gikk på skolen, det heter karriereveileder nå.
Ja, det sant. Ja,
altså du skal liksom gjøre karriere, som liksom, det streberne da. Som eier verden, altså, som definerer verden.
Ja, for det strebersk å ville ha karriere.
Det jo det, og det strebersk å ha den der ideen om at du skal bli bedre enn de andre. Og så får du en annen idé som litt annerledes, som selvrealiseringsideen. For den jo at du skal bli bedre versjon av deg selv.
Mm,
og sånn sett så den jo litt grann mer sympatisk. Men den har jo det problemet at den vender seg vekk fra verden. Og inn I liksom individet I stedet, på negative måter, synes jeg. For at det for eksempel sånn at du, da gjør du ikke verden bedre ved å gå inn I en fagbevegelse, eller ved å som, gå ut blant folk, da. Du skal gjøre verden bedre ved å gjøre deg selv bedre ved å gå inn I deg selv. Og jeg litt ambivalent til det, for at jeg vil jo, jeg synes jo det fint at folk skal liksom ha et liv hvor de lever litt I samsvar med det som de føler inni seg. At det sånn som de skulle leve, men mange av de tingene som gjør at det kanskje bra å leve I dag og bedre på noen måter enn før, koblet til sånne felles løft. Så velferdssamfunnet som et sånn veldig klart eksempel. Forhold på arbeidsplassen, at du har fritid ved siden av arbeidet, likestilling blant kjønn, homofiles rettigheter. Det jo ikke kommet fordi en enkelt arbeider har tittet inn i seg selv for å finne ut hvordan de skal være arbeidere, eller folk har tittet inn i sin egen seksuelle legning og så ikke gjort noe mer enn det. De har organisert seg også. Så jeg liker ikke den her selvrealiseringsideen, fordi den, jeg tror den har liksom ikke noe realisme i seg. Så det var det tredje ordet du hadde igjen.
Livsstil.
Livsstil, ja. Livsstil litt annerledes. Jeg driver jo litt med livsstilssosiologi. Og da blir det jo en, hvordan det folk lever? Det blir jo litt annerledes om folk skal bli typer. Og det tror jeg, det litt sånn ungdomskoblet da.
Om typer?
Det, ja, du en goter, eller en skater, eller en surfer, eller svartmetaller, eller altså, du finner en sånn der helhetspakke med musikk og klær og holdning til samfunnet.
Finne et spor hvor på en måte, det enklere å foreta riktige valg da, som oppleves autentiske.
Ja, og de jo ikke så, de har kanskje først en sånn der, jeg vet ikke om det selvrealisering de bruker, men altså, det har en sånn, du leiter etter hvem du og så ser du rundt deg, så finner du noe andre, og så kjøper du en sånn fullstendig livsstilspakke. Og så det disse kvinnemagasiner, eller D2 også, altså, som blir sånn livs, hvordan skal interiøret ditt være, og, eller Wedgwood, porselensprodusenten, som startet, var blant de tidlige industrialistene på slutten av 1700-tallet. Han, da ble Pompeii gravd ut, sånn at da han lagde porselen, så tok han sånne antikke symboler, og brukte på porselenet sitt, og så bytte han uttrykk fra år til år, for at folk skulle tenke at nå måtte vi ha noen nye varer. Og det ble jo med på å lage den der etter hvert sånn småborgerlige stilen med kniplingsgardiner og porselenskrus.
Ja, du må definere de der begrepene borgerlig og småborgerlig. Hva
ja,
mener du
ja, det? Ja, det litt, det gøy. Jeg vet ikke om det har så mye med Aschim å gjøre akkurat, men det har jo mye med utviklingen av Europa som fra feudalverden og til den industrielle verden, hvor den feudale verden var sånn at de mektigste folka, det var dem som satt på jord. Og det det jo fortsatt, altså når nå Indre Østfold blir den største landbrukskommunen i Norge, så jo det en av de liksom litt mektige gruppene i Indre Østfold, det dem som sitter på de store gårdene. Men de anakronismer. Altså de liksom rester ifra den feudale tida hvor noen få eide jorda, og så var veldig mange husmenn i Norge da, altså de var leilendinger, de var koblet til jorda, måtte jobbe der, og så fikk de disponere litt grann jord selv. Og så fikk du rundt disse borgene som var som fysiske manifestasjonene av makta, så fikk de jo håndverker og sånn. Som bodde liksom beskyttet av borgen, som ble borgerskapet. Og dette borgerskapet, etter hvert så begynte de å ansette folk og tjene penger, så tjene kapital, som knyttet til kapitalismen. Så da fikk de en ny gruppe etter hvert, som ble ganske sånn mektige og rike. Det var de som stod bak den franske revolusjonen, kanskje. Det var de som dro ut en sånn, den engelske imperialismen. Det var de som bygde de viktorianske husa i England. Og så småborgerne, det ble jo da liksom de minst mektige av denne klassen, som også har, altså det har vært en stor gruppe, som også har vært en stor sånn forbruksgruppe, som har stått for, altså kanskje den Margaret Thatcher kom fra, altså eie en liten butikk, ha ordentlig søndagsmiddag, ha pene gardiner, være ordentlig, være rein, være bedre enn arbeiderklassen, for det var jo den store gruppa som hadde vært leilendinger, de begynte jo etter hvert å jobbe for storborgerskapet, de fabrikkene som de eide for eksempel. Da har du også etter hvert, selv om dette er mange århundres historie, så får du jo fabrikken i Aschim, som det 100 år siden den ble etablert. Så får du da, hvem var det som ble arbeidere på fabrikken i Aschim? Da hadde jo Norge hatt en sånn 50-årig eller noe sånn industrihistorie. Det var jo i stor grad dem som ikke eide jord. men som kom fra gårder. Altså som var husmenn eller ikke var arving, altså ikke var ikke hadde odel, som ble da den nye arbeiderklassen. Og arbeiderklassen, det der du kanskje har den folkelige sosiale likhetsideologien, mens det småborgerlige, det skal være bedre enn de andre. Der har liksom den, vi litt bedre enn de andre ideologien, som forskjellig livsstil, forskjellig estetikk.
Den mer støpt for vår tid.
Den småborgerlige?
Ja, det høres sånn ut. Det ikke de som med i fagforeningen.
Ja, det småborgerlige idealet. Det jo, det skal ta utdanning, for eksempel. Få deg papirer, få deg diplomer, få deg titler. Altså alle disse yttre tingene, som viser at du noe litt bedre enn de andre. Så Høyre kalles jo et borgerlig parti, og det jo litt fordi de kanskje på noen måte står for de verdiene. Og når Arbeiderpartiet tas over av den ideologien, så kjemper de for at alle skal bli leger i stedet for at det skal være bra å være hjelpepleier.
Byen kravløs, mens bygda forplikter og dresserer. Det en påstand jeg har tatt med til deg. Vi har snakket litt om det med bygdedyret og janteloven som holder deg litt i øra og regulerer og har alltid noe på deg på en måte. Og hjembygda gir deg et slags rulleblad med forestillinger og forventninger til det.
Stadtluft macht frei, sa de i feudaltida, middelalderen. Og det var koblet til at hvis du bodde lenge nok i en by, så ble du fri fra de feudale båndene. Og så ble jeg fri fra den der stedstilknytningen din, så du kunne bestemme selv. Og det noe i det, fordi at på mindre steder så vet alle hvem du er. De vet hvem faren din er, og hvem bestefaren din er, og vet liksom hvor du hører til. Så du må sprenge deg veldig ut for å fri deg fra den bakgrunnen som du har. I byen så kan du komme inn som en sånn Clint Eastwood-figur i en westernfilm, og så være ingenting, og så kan du bevise. Eller du kan også være ingenting og bare gå rundt, da. Så kan du bli litt sånn oversett.
Mm.
Men det også betydelig overdrevet i det om at du fri i byen. For du kan ikke bare gå rundt sånn og ikke ha sosiale koblinger. Da overlever du ikke. Altså, du trenger jobb og du trenger et eller annet sånt. Og i byen så spør folk, hva jobber du med? Så de kanskje spør, hva heter du for noe? Litt sånn, men egentlig så vil de spørre, hva jobber du med? Fordi at det det som gjør at de kan definere deg. Sånn at i byen så du hele tiden sånn, ikke kanskje over hele byen, men i mange miljøer, så du prisgitt hva du holder på med, altså den plassen som du har i den der arbeidsverden, den plassen du har i manges verdiverden også.
Det handler mer om det at man tilbake i konkurransearenaen, karriere, meritokratiet, mens på bygda eller hjemstedet i distriktet så det mer en slags rotfestahet. At hvis faren din var rødlegger, så du kanskje du det også.
Ja, også men i bygda så spør folk ikke, de kan spørre hvordan går det, men så vet de da. Litt da, altså i Askim i 1991, så som veldig mange som var arbeidsledige, som hadde mistet jobben, som var koblet til fabrikken, og så driver du ikke å spørre hvordan går det med karrieren. Altså i Oslo så spør liksom folk hvordan går det med karrieren. De leiter etter det der hele tiden, som jo ganske sånn, som ganske klamt og vanskelig for mange. Den kommer ikke sånn, så mye fram i bygda, også fordi det kanskje ikke helt sånn du vurderes. Så folk vet jo mye om deg, så du trenger ikke å stille de spørsmålene. Men det kanskje en annen sånn, det ikke et sånn syn på, du må være bra mann, bra kvinne, bra menneske. Det en litt sånn annen forståelse av hierarkiene.
Være ordentlig.
Ja, det mange sånne ting som du må, hvordan du skal være, hvordan du skal være bra menneske, men det ikke at du skal liksom være en karrierist.
Men det skader ikke at du har en titel eller et diplom?
Ja, det stiller strenge krav til oppførselen din, hvis du har det. Hvis det høyt oppe materielt eller altså i det samfunnshierarkiet, så må du være veldig nepp i den sosiale omgangsformen. Å være som de andre. Du må følge konvensjoner. Det kanskje ikke skille deg ut.
Så man blir mer konform da, av å vokse opp i småbyen og på bygda?
Nei, men du blir kanskje mer sensitiv for annerledeshet. Og du skjønner at fordi det en sånn, det en annerledeshet som virker rundt oss hele tiden, så må vi også ha noen likhetspunkter, og de må tvinges fram mer, mens i byen så de der fordi at det sånn sterk sånn sosial likhet på mange andre områder også, i de boområdene for eksempel, at du trenger ikke å jobbe med det på den måten.
Men når det sånn at man har da flyttet ut fra en småby som Askim, tatt seg her utdanning, og så kommer tilbake, og nå har du tatt deg en utdanning og jobber med noe som handler så mye om det samfunnsmessige og strukturer, og vi har snakket mye om sosial ulikhet, sosial reproduksjon, at du gjør det samme som foreldrene dine og så videre. Det blir sånn at når man da er tilbake, enten som tilbakeflytter eller en som er på besøk, er det sånn at man får på en måte klassesamfunnet i en slags buljongterning, og man ser også da gjerne med en slags melankoli, da, hvordan ting reproduseres og gjentas rundt det, mens du ikke gjør det i Oslo på samme måte, fordi du kjenner jo kanskje ikke bakgrunnen deres.
Ja, altså, når du treffer folk 30 år etter, så ser du hva de holder på med i dag, så ser du at det, mye av det var kanskje bestemt.
Ja, for du tenker det.
God del av den forståelsen som jeg hadde av folk, da vi gikk på ungdomsskolen da, sammen, som var at han var sånn og hun var sånn, og som var koblet til det individuelle, den knyttet jeg til sosiale, mer sånn samfunnsmessige ting i dag. Og jeg synes jo ikke det er, det er som ikke bare gærent at arbeidernes barn blir arbeidere og men det jeg synes er gærent er, altså det er nettopp det som er koblet til det karrierebegreppet. Altså hvem det er som betraktes som bra, hvem det er som betraktes som dårlig i det store samfunnet. Og altså, med hvilken selvfølgelighet disse som kommer fra privilegierte posisjoner tar over privilegierte posisjoner med masse sånne fortellinger om egeninnsats inn i det.
Hvor kommer de fortellingene fra? Hvilke fortellinger er det du
sikter til? Ja, altså jeg tenker på flink på skolen. Jeg tenker på heldig. Altså, venninna mi skulle på opptaksprøve på teaterhøyskolen. Altså, jeg tenkte jeg kunne jo slenge meg med, da. Og så er foreldrene mine er kunstnere, og besteforeldrene mine er skuespillere. Og jagge kom jeg inn mens venninna mi ikke gjorde det, selv om hun har gått på teaterskole liksom hele livet. Eller jeg sto på skikkelig siste år på videregående skole, sånn at så fikk jeg gode karakterer i fysikk og kjemi. Eller jeg sto på veldig sikker på Bjørknes, i stedet for å jobbe sånn som andre må.
Men da sikter du til de ressursene da, som er igjennom.
Altså, og da er det jo, hvordan det der får sånne individuelle forklaringer, mens det er andre typer ressurser som ligger bak. Men det er jo gøy med Askim, altså, jeg synes det er gøy som med Stargate, da. Altså med folk som kommer fra Askim, og så slår de seg opp litt sånn på, til tross for. Altså disse etablerte hierarkiene i samfunnet.
Ja, for noen sikter du til han Thor...
Thor-Erik Hermansen og det han har fått til. Altså, vi har jo noen... Det er noen sånne. Men de motbeviser ikke akkurat seigheten i strukturene. Jeg kjenner jo han litt grann. Han gikk jo på alle Yamaha-kurser. Altså, han lærte seg sånne keyboard... Å spille keyboard.
Han var jo DJ også på Granbar, var det vel? Under Smålen Hotel.
Ja, og han hadde jo et utsted der. Mm. Sammen med Håvard Melnes, som jeg så du hadde lagt ut noe...
Ja, også Askiming.
Ja, Instagram-greier fra boka hans. Og han drev lokale radio. Altså, du kan jo... På et sånt småsted, så er det jo litt kortere til toppen, da. Ofte... Og særlig med nye ting som kommer. Ny type musikk, ny type altså, medieteknologi, så kan det være fort å altså, ta den, så treffer du planken litt sånn med tida, og så kan det bygges videre.
Ja, for det var litt det du følte på da du flyttet til Oslo, at da var du ikke lenger en stor fisk, liten dam. Da var det mer liten fisk, stor
dam. Ja, merket den. Ja. Men så etter hvert så skjønte jeg jo liksom at det er jo en styrke å ha med seg en annen type bakgrunn enn alle de andre. Litt sånn samme av hva det er. Bare du klarer å skjønne det og være stolt over det i stedet for å være skamfull over det, så er det en god del å hente der. Så jeg synes jeg har fått veldig, altså i den der jobbingen min da, med å prøve å forstå samfunnet og samfunnsutviklingen, hva som har skjedd da, så det er både konkrete erfaringer som jeg har fra Askim og den kunnskapen jeg har om hva som har skjedd med vikingfabrikken og hvordan den har blitt flyttet til Malaysia for eksempel, og hvordan den ble kjøpt opp av svensker som ble kjøpt opp av et tysk, altså det var Gislaved som igjen ble kjøpt opp av Continental, altså de prosessene her. Mm. Så er det veldig sånn konkrete, personlige referanser som jeg har kunnet putte inn i de mer sånn teoretiske ideene om hva som skjer i verden.
Tenker du at din egen generasjon og de etter har vært for dårlige til å liksom snakke fram hjemstedet, eller ikke nødvendig snakke fram, bare klare å se egenskapene ved stedet. For min del, da jeg vokste opp, var ungdom her. Du var ungdom, hva kom frem til?
Jeg var russ i 88, Så jeg hadde jo, hvis du sier fra 75 til 1990 omtrent da.
Dere kunne jo gjort det som enklere for oss andre. For jeg husker at det å vokse opp, eller være ungdom, det var liksom ganske preget av en sånn mørk pessimisme, og Askim fikk jo bystatus på midten av 90-tallet, og derfra så ble det på en måte opplevd som en sånn motgang da, nettopp fordi at da kunne man lettere hetse og harselere rundt det, hvor man før det bare var en slags fabrikkbygd.
Ja, og Askim kom jo på kartet da, det fikk jo masse medieoppmerksomhet, og VG hadde sånn tur rundt Askim for å se hvordan var det i denne bygda, eller byen, etter at det var lagt ned. Og da hadde jo først hadde det blitt by. Askim var det første stedet, et veldig sånn tidlig sted som tok bystatus.
Mm.
Tror, var det det første i Norge? Jeg tror de gjorde det den januaren da det var det.
Ja, jeg tror
det. Ja. Som jo er litt kult, men litt sånn flaut også, for da får du lyst til å gå og teste da. Er det by,
ja? Ja, ikke sant?
Ja. Men å være ung i Askim, altså de prøvde jo på 70-tallet, før, litt før min tid, så prøvde, kanskje slutten av 60-tallet også, så prøvde de å ha et helt Muddiff, en sånn ungdomsklubb i Askim, som skulle drive av ungdommene selv. Og det var litt sånn progressivt da, og i tida. Og så ble det kjempetrøbbel der, for det var jo samtidig som en del sånn narkotika vokste frem i verden. Så det ble noen tragedier. Så det utviklet et narkotikamiljø, altså Indre Østfold, Morana, var noen sånne steder som ikke var ordentlig by, som fikk sterke narkotikamiljøer i Norge. Og det ble politisaker og rassia og sånn kriminalmessige ting. Og da ble jo liksom ungdom trøbbel. Ja, sim. Og det var jo også da du fikk ungdom, for før det så begynte jo ungdom for fabrikken, så de var liksom ikke så ungdom, de ble voksne ganske fort. Men da hadde du Askim som en sånn sted med trøbla ungdom. Og så fikk du Heimen, som skulle ordne opp litt i det. Men Heimen var nok litt, Heimen var ikke for alle. Borgerskapets barn gikk ikke på Heimen på samme måte som arbeiderklassens barn, for eksempel.
Nei, fordi noen var det for festen, og andre var det for det mer kulturelle innslaget?
Jeg vet ikke om det var litt skummelt eller hva. Altså du hadde jo liksom yrkesskolen oppimot. Før min tid så var det jo skole eller ikke skole. Men på 70-80-tallet så ble det jo yrkesskolen versus gymnas. Hvor du fikk skille.
Ja.
Og da ble jo litt i møtestedene i byen også. Og da ble det litt sånn. Altså hvis du gikk på yrkesskolen, så kunne du gå på bistroen. Og da var det en del hele samfunnet med masse, altså med alle aldre og alt. Hvis du gikk på gymnasiet, så gikk du på spider-nattklubb. Ja. Nightclub. Og så skulle du dra videre når du ble 19. Så skulle du liksom ut i verden.
Du er enig i at det føltes som et sted man ville bort fra?
Det var Askim som andre steder, at folk med foreldre med høyere utdanning drar mer enn andre. Folk med foreldre med mye penger drar mer enn andre. Så Askim, så i det du liksom tar ordet karriere i munnen din og tenker at det er for meg, så blir Askim et sted som du skal vekk fra. Og det tror jeg ikke er så lett å gjøre noe med, men du kunne kanskje tenke at Askim var et sted hvor du skulle tilbake til også. Det er jo det du demonstrerer, og som interessante arbeidsplasser kan gjøre, og som gode bosteder kan gjøre også med tanke på hvor nærme det er Askim ligger Oslo. Jeg tror at noe av det som skjer nå under koronaen er at det utvikles litt nye arbeidsmåter. Altså hvor du kan jobbe et sted og så kan du bo et annet sted og så slipper du å dra inn på arbeidsplassen hele tiden. De snakker om det i byutviklingen at du skal ha sånne 15-minutters boområder. Altså at alt du trenger skal være innen 15-minutters avstand. Og hvis det også blir arbeidsstedet ditt, selv om liksom hovedkontoret er i Oslo, så vil jo Askim bli et mye mer interessant sted å bo. For å slippe å ta buss for tog og det greiene her. Men jeg vet ikke om min generasjon kan klandres for hva vi var jo et offer for det som var forut for oss. Så, i hvert fall blant dem jeg har kontakt med, så er det mye Askim-stolthet. Det er ikke noe... Altså, den skammen som jeg snakket om,
som du har...
Som jeg tror kanskje en god del av oss hadde som 18-19-åringer, den finnes ikke lenger.
Men jeg har fått litt inntrykk av at selvfølgelig er det her sikkert mer utbredt som et sånn typisk distrikts-Norge-fenomen, men det har vært en sånn, ja, helt siden deg og dine, det har vært en veldig sånn flåsete, ironisk type jargong da, rundt hjemstedet. Typisk da, hvis man får spørsmål hvor kommer du fra, så sier jo gjerne Askimingen, et eller annet om at det er ikke akkurat verdens navle.
Det har jeg aldri sagt i hvert fall.
Det typisk frase man kan si. Ja. Man sier ikke hva det man sier det ikke akkurat verdens navle. Ja.
Men jeg har jo tenkt mye på det opp igjennom, jeg tenkte også på det i forbindelse med det prosjektet ditt, altså, at mye av verdens historie kan jo fortelle gjennom Askim. Altså, mye om jordbrukssamfunnets fall, som jernbanen som kom gjennom Askim og hva det betydde, fossefallet da. Altså, at industrien i Oslo etter hvert og så langt sakskjelv er jo hentet kraften sin fra vannkraft i Askim. Altså, gummifabrikken, betingelsen for gummifabrikken var gummi, blant annet, som kommer fra gummifarmer i Asia særlig, og globaliseringsprosessen som neste, hvor produksjonen ble flyttet ut, som var koblet til altså, læreren min på barneskolen. Hun hadde vært med mannen sin som var direktør på fabrikken til Malaysia, for at det gummistøvlet, altså mine tanter og besteforeldre, de lagde jo gummistøvler på fabrikken, men så ble det bare dekkproduksjonen igjen, fordi støvleproduksjonen ble flyttet til Malaysia, så da var hun med dit for å drive vikinggummiproduksjonen i Malaysia. Mange sånne ting da, og også den sentraliseringen i Norge, altså ved at folk har kommet fra småsteder og til Askim, og folk har kommet fra Nord-Norge til Askim, og folk har kommet fra Jugoslavia til Askim, og folk har kommet fra Vietnam til Askim. Altså, så mange sånne bevegelser i verden, og nye teknologiformer. Altså, det er jo fort å tenke at New York og London og Shanghai var der det skjedde, og det var jo litt sånn, men Askim var også der det skjedde, og Askim er litt sånn som lokalavisa. Altså det er så smått at det blir litt oversett, men hvis du går inn i det, så finner du ut at det er virkelig det er der ting skjer. Du skjønner verden mye bedre på å ta den posisjonen der, enn å ta disse posterstedene for verdens utvikling.
Da har jeg et spørsmål igjen til deg, Karl-Fredrik Tangen. Hva et godt sted å bo?
Et godt sted å bo er kanskje et sted hvor det fint å være når du har det vanskelig. Det mer enn det også, men hvor du da både kan få den hjelpa som du trenger, og den friheten som du trenger. Og jeg tror kanskje særlig den, at det noen rundt deg. Og et sånt sted tror jeg det lettere for Askim å være enn... jeg tror det lettere for Askim å være et sted som kan balansere det der litt. Såpass stort at du kan være litt fri, og såpass smått at det vil være noen rundt deg som kan stille opp.
Karl-Fredrik Tangen, tusen takk for praten.
Takk.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.